Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje našeg prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Na početku da vam kažem prognozu, meteorolozi najavljuju povremeno oblačno i relativno hladno danas, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni, na pojedinim planinama pada sneg, no on će uskoro i prestati. Sutra temperature do 12, u četvrtak 10, ali ono što raduje jeste da ćemo imati prijatan vikend, bit će toplije, najviše dnevne temperature u subotu oko 16 stepeni, a u nedelju prolećne 23. Vreme je da vam najavimo i šta vas očekuje u naredna dva sata kada je o temama reč. Advokatska komora Beograda uvela je call centar putem kojeg se određuju branioci po službenoj dužnosti. Jedno od pitanja zbog čega je ovaj sistem važan za struku, a zašto za građane, to ćemo pitati Jugoslava Tintora, predsjednika Advokatske komore Beograda. Razgovaramo i o tome kolika je snaga Brisela, da li se Evropa nalazi na najvećim iskušenjima u posljednjih nekoliko decenija. Sa našim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić, razgovarat ćemo i o reakcijama na zahtev Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija da francuske vlasti otvore istragu zbog prekomerne upotrebe policijske sile tokom protesta žutih prsluka. Sledi važna i vrlo aktuelna tema, naime, prema novom pravilniku o imunizaciji radi zaštite od humanog papiloma virusa, od aprila će biti preporučena vakcina za mlade pre stupanja u seksualne odnose. Vakcinacija bi u budućnosti trebalo da promeni crnu statistiku, prema kojoj je Srbija na trećem mestu u Evropi po smrtnosti od raka grlića materice. I još jedna ništa manje važna, ali potpuno drugačija tema. Kao što znate, svaki grad u Srbiji imao je svoje kultne kafane koje su stecišta ljubitelja dobre kapljice, boema, ali i uglednih ljudi. Mito kafani kao instituciji društvenog života pažljivo se gajio, a sa doajenom kragujevačkog novinarstva i tamošnjih kafana, urednikom radijske emisije Iz glave, Miroslavom Miletićem, u prvoj prestonici moderne Srbije razgovarala je Jelena Vidić i ovo su teme kojima ćemo se baviti sve do 12 časova. Ja vam preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Još jednom vam želim dobar dan.
Just like me, they long to be town, follow you all around. Just like me, they want to be close to you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Advokatska komora Beograda nedavno je uvela call centar putem kojeg se određuju branioci po službenoj dužnosti. Podsjetimo, veliki broj advokata je svojevremeno tražio da se poštuje redosled njihovog angažovanja, da nema privilegovanih i biranih za odbranu preko, kako se to kaže, veze. Zbog čega je ovaj sistem važan za struku, a zašto za građane, o tome ćemo danas razgovarati sa našim gostom, to je Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, mi smo i u našim vestima najavljivali otvaranje ovog call centra, on je nedavno otvoren, pa ajde prvo da objasnimo šta je bio direktan povod. Da kažemo na početku i našim slušalcima, ovo je novina kod nas, ali u razvijenim zemljama ovakva vrsta call centara postoji i čini mi se da je negde bila i naša obaveza da se i mi pridružimo razvijenim zemljama u tom smislu, kad govorimo i o pravosuđu, naravno.
Pa ja moram da kažem da u 21. veku, 2019. godine, dakle, uvesti call centar za dodelu branioca po službenoj dužnosti ne bi trebalo da bude nikakva nuklearna fizika.
Ali kod nas izgleda jeste.
Kod nas jeste, ali moram reći da smo u odnosu na ovo pitanje i u okviru regiona avangarda. Dakle, da i u regionalnim okvirima Srbija je prva koja tako nešto uvodi i mislim da je to vrlo važna stvar. Ispravit ću vas samo, Advokatska komora Beograda jeste zdušno ovo pitanje, dakle, gurala da zaživi, počevši inicijalno od predloga do njegove realizacije, ali uspostavljen sistem na nivou, dakle, Advokatske komore Srbije. I to je vrlo važno. Dakle,
to sam htjela kasnije da vas pitam, kod nas ste se ujedinili u nekoj ideji.
To da, i uspostavljeno je, dakle, u nacionalnim okvirima da se ovaj sistem, dakle, na isti način primenjuje, dakle, na teritoriji čitave zemlje, znači u svim komorama u sastavu, i on je jedan jedini telefon, jedan jedini call centar, gde svaki, dakle, nadležni organ, a to je sud, tužilaštvo, policija, imaju obavezu da prilikom postavljanja branioca po službenoj dužnosti to ne čine, što se kaže, kad vi kažete preko veze, to ne čine mimo sistema. Sad smo uspostavili uređen sistem. Dakle, mi smo koncipirali taj projekat, OEPS je podržao projekat u smislu da se izradi programska aplikacija, da se, dakle, finansira nabavka centrale, a dok Advokatska komora finansira rad call centra tako što smo to poverili dakle profesionalnom kolooperateru koji je angažovan od strane komore, što komora plaća jer je u interesu advokatske komore da se striktno poštuje redosled advokata sa liste, jer je u interesu i advokata naših članova da tu ne bude nereda, da se ne dodeljuje po ličnim poznanstvima, da se ne dodeljuje, dakle, privilegovano da neko dobija po 10, 20 ili 50 službenih odbrana.
To bi ona sprega između branilaca, između i policije i sudstva.
Pa pazite, ajde da kažemo, javna je tajna da svi znaju, ja unazad mogu da govorim za zadnje dve decenije, svi znaju da u tom sistemu, dakle, postoji korupcija. To nije korupcija u smislu neko ti dodeli službenu odbranu pa ti na ime toga nosiš nekome koverat. To je korupcija u smislu da ako nekome date mogućnost da određuje advokata po službenoj dužnosti, po sopstvenom nahođenju, logično je da on zove nekog komu je bivši kolega, zove nekog komu je lični prijatelj, da na taj način tome nekom omogući da kroz sistem iz budžetskih sredstava dobije novac na ime te odbrane. Tako dolazimo do situacije da se onda postavlja pitanje, a šta taj neko radi za uzvrat? Ako to nije prijateljska čast, ako to nije neko revanširanje materijalno, ono je u najmanju ruku da ne pravi puno problema u postupku. A ako taj advokat, onome komu je dodelio službenu odbranu, ne pravi puno problema u postupku, pa bilo da to radi policajcu, tužiocu ili sudu, onda je za građanina takav advokat ozbiljna nevolja.
Da li je bilo puno takvih slučajeva? Sigurno sam da ste upućeni. To advokati bar međusobno znaju.
Takvih slučajeva je svakako bilo. Kada me pitate koliko, sigurno da nisu takvi slučajevi u većini. Veliki broj kolega, dakle, su službene odbrane obavljali krajnje profesionalno. Ali upravo ono što je naš cilj bio, ajmo da mi ne jurimo posledicu. Ajmo mi da ne jurimo takve slučajeve, da utvrđujemo ko jeste, ko nije, jer je mnogo teško juriti, dakle, posledice. Jer u hiljade ili dve ili pet hiljada predmeta ne možete vi više da nađete koliko je takvih saslušanja bilo. Ajmo da otklonimo šta je uzrok. To je bilo mnogo teško uspostaviti pun konsenzus, ali moram reći da je postignut. I protokol su potpisali i Ministarstvo pravde i Republičko tužilaštvo i Vrhovni kasacioni sud, i Ministarstvo unutrašnjih poslova nije neposredno potpisalo, ali je, dakle, eksplicitno podržalo i interno, dakle, donelo odgovarajuće akte da svi i u okviru MUP-a poštuju sistem, da se poštuje to osnovno pravo, da je to obaveza svih. Zašto je to važno? Zato što onaj ko ne ide kroz sistem, dakle, ima neke druge motive. I sada, mi ćemo upoređivati podatke. Mi sad imamo podatke u sistemu koji beleži sve. Beleži datum poziva, vreme poziva, dužinu trajanja, ko je okrenut, sve se čuva i skladišti.
Snimaju se razgovore, ili tako?
Snimaju se svi razgovori, sva komunikacija i sve se to, znači, u samom sistemu beleži i proverljivo je. Moguće je izlistati na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou tačno ne ko je dobio odbran, nego i ko je pozivan kao advokata nije se javio, ko je pozivan, a nije želeo da prihvati odbranu. Moguće je identifikovati svaki organ, na primjer prvo tužilaštvo u Beogradu ili tužilaštvo u Valjevu. Tačno se zna koliko je postavljeno advokata kroz sistem. Kada se zatraže zvanični podaci od tog tužilaštva u Valjevu, koliko je postavljenih advokata po službenoj dužnosti, i ne poklope se podaci, već se razlikuju za nekih 10 službenih odbrana, to je crveni alarm, pre svega nadležnom tužiocu, da neko u okviru njegovog tužilaštva postavlja advokate mimo sistema. A šta koristi građanima? Građanima koristi da ako vam se advokat postavlja kroz sistem, taj građanin koji je lišen slobode, zna da mu tog advokata nije postavio policajac koji ga hapsi, nije mu postavio tužilac koji ga optužuje, već mu je postavio softverska aplikacija, dakle, programska aplikacija koja je uspostavljena da bi taj ko ti dolazi kao branilac po službenoj dužnosti bio profesionalan, kompetentan i da ne bi bilo ni bojazni da je on prijatelj, rođak ili bivši kolega tog policajca koji ima interes da taj slučaj procesuira. To onda pospešuje odnos između građanina, a građanin je u krivičnom postupku okrivljeni, i tog advokata koji treba da ga brani, jer ima inicijalno poverenje da to nije neko ko je tu da radi na njegovu štetu.
Već je izabran po azbučnom redu.
Je izabran, izbacio ga je sistem i tu je da radi u njegovom interesu. Time se pospešuje delotvornost odbrane, time se pospešuje i otklanjaju oni dilovi po policiji koji su pravljeni upravo zato da bi se povećala statistika, dakle, procesuiranja krivičnih dela, a građaninu se obezbeđuje jedan kompetentan advokat koji može da mu pruži delotvornu odbranu, ali ono što je najvažnije, u koga on može da ima inicijalno poverenje. Ako sam ja policajac, ja kažem sad ću ti pozovem advokata po službenoj dužnosti. Jer biste vi verovali u toj situaciji, taj čovjek koji dođe, ko je on?
Ne bih verovala.
Država obezbeđuje, ti odmah pomisliš, da li smijem sve da mu kaže? Da li u poverljivom razgovoru smijem sve da mu kaže?
Ali zato sam i htjela da vas pitam kao advokata, postoji li ipak neka rupa u ovom sistemu? Negde gdje mogu da se nađu prostori za tu vrstu manipulacije koje su do sada bile i u kontekstu tog pitanja kako su reagovale i vaše kolege?
Ja moram reći da je advokatura zaista dočekala ovaj sistem posle dugog niza godina željno da krene da radi i da su prve reakcije, evo, nakon 20 dana rada pozitivne. Mi sada imamo da će prvih 3 mjeseca svakako da se prati, dakle u advokatskoj komori pratimo sve situacije, beležimo ih, ali svakako da se javljaju određene životne situacije koje sistem kad je osmišljavan nije mogao sve da anticipira. Ne možete da zamislite sve moguće životne situacije. I sad, svaku pritužbu koji ima na rad call centra, mi u komori čuvamo, odgovaramo mu i rešavamo je, ali uzimamo je u obzir da bi sa programerima, dakle, te stvari u budućnosti otklonili. Ali ono što je bitno, bitno je da se podaci čuvaju, bitno je što sutra bilo koji centar za istraživačko novinarstvo kad želi da dođe do podataka ili bilo koji novinar, ne treba mu godinu dana da piše zahtjeve za pristupe informacijama od javnog značaja. Dovoljno će mu biti pritisak na enter da mu se tačno izbaci koliko je Jugoslav Tintor dobio službenih odbrana. Ukucate Jugoslav Tintor, pritisnete enter.
Verujte, pratit ćemo, ne samo vas.
Slobodno, ali hoću da, to je i suština, jer kad otklonite uzrok korupcije, kažem potencijalni uzrok korupcije, jer ja nemam neposredne dokaze da je neko tu korumpiran, ali opšte uverenje da je to jedan od kamena spoticanja u pravosuđu, da je jedno od, dakle, uzroka korupcije u pravosuđu dodela službene odbrane.
Šta se dešava u slučaju da branilac odbije da zastupa iz nekog razloga određenu stranku?
Svakako da imate situaciju da sistem poziva ima dva puta poziva, ukoliko se ne javi na poziv, ne snosi nikakve konsekvence, ali odmah ide sljedeći po redosledu. Onaj call operator koji, dakle, radi na samom call centru, on nema mogućnosti, ne vidi ko je sljedeći. Dakle, on samo mu sistem izbacuje i sam poziva sljedećeg. U slučaju da neko kaže ne mogu iz opravdanog razloga, svakako da ne snosi konsekvence ako ima opravdan razlog. Ne možete da očekujete da neko živi čekajući poziv call centra.
Naravno.
Ali ako neko ima neke, dakle, objašnjenja koja nisu odgovarajuće opravdanje, svakako da se to isto notira i vidjet ćemo na koji način da se tretiraju slučajevi u kojima neko neosnovano odbija da bude angažovan. Ali obično kažu opravdan razlog. Znate, nema što bi neko odbio službenu odbranu kada u momentu kada ga kol operater zove, njemu se ne kaže zašto ide. Njemu se kaže prvo tužilaštvo, kaže se broj predmeta, kaže se potreban je branilac. Ne govori mu se ni da li ide za Jugoslava Tintora, ni da li ide za to krivično delo, niti bilo šta. Dakle, vi imate opciju ili da tog advokata dobijete i da on to prihvati ili da da opravdan razlog zašto ne prihvata. To je to. Ono što je bitno, i kolege koje budu pozivane, a ne jave se, mogu da provere u sistemu da li su pozivane, jer sistem pamti i može da uporedi sa izveštajem o dolazno-odlaznom saobraćaju da li to tako bilo.
To je validan dokaz i da ponovimo našim slušalcima da ne misle da im neko nameće advokata ako od početka ne slušaju priču. Ovo je, dakle, branilac po službenoj dužnosti.
Samo za onoga ko nema mogućnosti da
nema
sam
da
svojim sredstvima finansira angažovanog branioca. To je ono što je, dakle, država i obavezna da obezbedi, imajući u vidu zakonske odredbe, a i ustavno, dakle, pravo građanina iz ustava član 67 na pravnu pomoć u svim situacijama koje mu je neophodno.
Ostalo nam je 2-3 minuta do kraja razgovora i zaista ne želim da propustim da vas pitam dokle se stiglo u istrazi ubistva vaše kolege Dragoslava Ognjanovića. U posljednjih 10 godina 3 ubistva advokata, 50 napada na njih, statistika surova, 90% slučajeva nerazrešeno.
Ja moram reći da je statistika poražavajuća, da sama činjenica da je, moram reći, ubistvo kolege Miše Ognjanovića, da tako kažem, prelilo čašu. To se vidi i po reakciji advokature, u smislu da smo momentalno, dakle, nakon tog ubistva, Dakle, podigli glas i digli ovo pitanje na najviši mogući nivo, tražeći i od naših kolega sudija, tužilaca i od nosilaca političke vlasti da prepoznaju, dakle, pitanje bezbednosti advokata kao pitanje od najvišeg javnog interesa. To je potpuno jednakom rangu kao da je ugrožen sudija ili tužilac. Ja moram reći da je od strane kolega sudija i tužilaca to prepoznato i mislim da je tu postojala određena profesionalna solidarnost.
Jeste, dobili ste zaista podršku u svojim zahtjevima.
U svakom smislu. Što se tiče rešenosti nadležnih državnih organa, inicijalno smo mi, kada smo štrajkovali onih prvih 7 dana, delovalo je zaista da se tu to pitanje podiglo na najviši mogući nivo. Mi smo osnovano očekivali da se do nekih rezultata doći i u ovom periodu ne mogu reći da smo zadovoljni time dokle se odmaklo, obzirom i polazeći od informacija koje mi imamo. U okviru radnog tela mi imamo svoje predstavnike, oni dobijaju određene informacije od drugih, dakle, članova radnog tela i ja, dakle, ta saznanja su posredna koje ja imam. Ali ono što ja ne mogu biti zadovoljan, to je da u martu 2019. se ne zna niti je iko osumnjičen za ubistvo kolege Miše Ognjanovića, tako da je u tom smislu, da li će doći do rasvetljenja tog ubistva, ja se iskreno nadam da hoće, ali ako me pitate kao predsjednika komore da li sam zadovoljan sa onim što je učinjeno, nisam, i dalje ćemo vršiti pritisak, insistirati na tome, podsjećati na to, nećemo pustiti da dakle, ubistvo ne samo Miše Ognjanovića, već
upravo
i svih drugih kolega,
90% slučajeva
dakle,
nerazrešeno.
Ovo pitanje će biti tema ne samo dakle, u ovoj vašoj emisiji, to je tema na kojoj će komora insistirati i stalno ga vraćati iznova dok ne vidimo neke konkretne pomake. Moram reći da je Republičko tužilaštvo donelo obavezujuće uputstvo da se postupa sa posebnom pažnjom i naročitom hitnošću u slučaju napada na advokate. Moram reći da i u tom smislu, znači, mi u okviru radnog tela tu postoji, dakle, jedna, dele se informacije sa članovima radnog tela, ali ono što mi očekujemo i što još nemamo, to su konkretni rezultati. Ovo su sve sredstva.
I to onda nas građane vrlo zabrinjava, jer kad se to dešava vama, advokatima, i kada vi nemate konkretnu povratnu informaciju, šta mi onda da očekujemo? Doduše, zabrinjavalo nas je i kada smo gledali slike svađe i svega ostalog između dve komore, ali bar ako je ovaj call centar malo umirio strasti, dogovorili ste se da bude podjednako zastupljen ravnopravno u svim gradovima, onda je to neka dobra informacija.
Moram samo da vam kažem da u zadnjih 2 godine ne postoji više nikakvih dakle, različitih tonova u pogledu dakle, odnosa između Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Znači, advokatura je u zadnjih 2 godine potpuno jedinstvena i u tom delu ono što su bili neki konflikti koji su karakterisali neki raniji period, njih više nema. To se vidi i to i građani mogu vidjeti u pogledu i nastupa. Znači, advokatura je povodom određenog pitanja, vidi se da negde se više ne bavimo sobom, već se bavimo onim što je važno pre svega za profesiju, što je važno za građane Srbije i u tom smislu ne samo call center, već i povodom ovih napada na advokate. Mi sad radimo na tome da se takođe uvede krivično delo napad na advokate u ovim zadnjim izmenama krivičnog zakona. Očekujemo da će ta inkriminacija pokriti jedan prostor, dakle, da zaštiti sve moguće vidove ugrožavanja, ne samo advokata lično, već i njegove imovine, članova njegove porodice, ugrožavanje bezbednosti na svaki mogući način. Puštam, dakle, da vidim tek kad krivično delo bude dakle, usvojeno u krivičnom zakonu, tad možemo da pričamo, ali očekujem da do toga dođe. I ono što kažem, takođe, ubistvo kolege Ognjanovića je na određeni način paradigma u javnosti, doživljeno kao paradigma svih napada na advokate. Nama je jednako važno da se rasvetli svaki napad na svakog našeg kolegu, nezavisno od toga da li je to napad na život ili na telesni integritet, ali je svakako i razrešenje tog ubistva od suštinske važnosti i predstavljalo bi jasan pokazatelj da niko ne može da ugrozi ili liši života advokata, a da ne ostane nekažnjen. U tom smislu ja se nadam da će do nekih rezultata doći. Danas, zadnjih dana, u štampi je bilo nekih vesti na tu temu. Ja ne bih spekulisao oko toga jer nikakvih konkretnih saznanja nemam, ali mislim da trebamo tu pre svega sačekati, odnosno očekujemo neke konkretne informacije, zvanične informacije od nadležnih organa, a ne od medija. Dakle, da li tu postoji konkretan osumnjičeni i da li će neke radnje u pravcu procesuiranja tog dela biti preduzete, jer je već dosta vremena prošlo, a da nikakvih, dakle, konkretnih rezultata nema.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu.
Hvala vam.
Bio je to Jugoslav Tintor, predsjednik advokatske komore Beograd.
Some birds fly south, some birds stay at home, some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for tonight birds, bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a songs. Yes, I've even hummed along, played the field and even played the pool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije Mrkolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom konzerve sardina, Stari Beograd, 100 grama po 99,99, druga konzerva na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Legendarni duo vanserijskih gitara, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2. Na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Tačno 5:05 ujutro. rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Jorgos Jorgopoulos. Moses Rosenberg. Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Combank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira, Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Eko.
Deset je časova 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin u kome u narednim minutima između ostalo govorimo o tome kolika je snaga Brisela, da li se Evropa nalazi na najvećim iskušenjima u poslednjih nekoliko decenija, ali i o reakcijama na zahtev Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija da francuska vlast otvori istragu zbog prekomerne upotrebe policijske sile tokom protesta žutih prsluka. U ovom trenutku iz studija Evropskog parlamenta nam se javlja koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Juče, ja bih volila da budemo potpuno aktuelni kao u ostalom i uvek, održana je sednica koje si ti prisustvovala i bile su veoma zanimljive teme, o čemu je reč da ja previše ne pričam.
Pa sinoć je počelo dakle plenarno zasedanje Evropskog parlamenta ovde u Strasburu. Obično je takvo zasedanje se održava jednom mesečno i poslanici plenarno zasedaju ovde u Strasburu i dakle to zasedanje počelo je sinoć i negde pred ponoć na dnevnom redu je bila tačka odnosi Evropske unije i Rusije. I u ime Evropskog parlamenta i Komisije za spoljne poslove izvestilac je bila Sandra Kalniete, poslanica iz Letonije. Ovo je od velike važnosti jer činjenica da je to poslanica iz Letonije koja ima jednu specifičnu istoriju sa Rusijom, koja nije naročito, kako da kažem, pozitivna, nije u nekom prijateljskom duhu, u vekovima su tu bila neprijateljstva, podređenost Letonije, Rusiji u raznim periodima i to se zaista reflektovalo na ovaj izveštaj koji je ona podnela parlamentu i predlog rezolucije na osnovu tog izveštaja o kome će danas biti glasano ovde u podne. Jedan izrazito oštar izveštaj, iznenađujuće oštar, u kome se između ostalog predlaže da projekat Severni tok, dakle koji, to je gasovod koji spaja direktno Rusiju sa Nemačkom, da taj projekat prosto bude ukinut, obustavljen. Severni tok 2 povećava evropsku zavisnost od ruskog snabdevanja, kaže se u izveštaju, zatim se kaže predstavlja pretnju unutrašnjem evropskom tržištu i ne odgovara energetskoj politici i strateškim interesima Unije. I ne samo to, na osnovu ove tvrdnje da Severni tok 2 povećava evropsku zavisnost od ruskog snabdevanja, što jeste jedna činjenica, izvodi se i zaključak da zapravo Rusija upotrebljava gas, upotrebljava energiju kao jedan politički instrument za dominaciju i za vršenje uticaja, povećavanje svog uticaja kako u zemljama Evropske unije, tako i zemljama, kako je rečeno, koje su na putu da uđu u Evropsku uniju. Ovdje se konkretno ne pominje Srbija, ali se recimo pominje Makedonija. I daje se primjer Makedonije i ruski stav koji je bio negativan oko promjene imena bivše republike, Jugoslovenske republike Makedonije u Severna Makedonija. Dakle, kaže se Rusija upotrebljava svoje energetske izvore kao politički instrument da bi održala, ojačala svoj uticaj i politički pritisak na ono što smatra svojom zonom uticaja i na krajnje potrošače. I kako bilo, uglavnom preporučuje se, dakle, da se sankcije, postojeće sankcije, produže Rusiji. Također se kaže da bi bilo veoma opasno ako bi te sankcije oslabile. I kažem, u ovom veoma oštrom izveštaju govori se također da se Rusija meša u unutrašnje poslove zemalja Evropske unije, da finansira naročito stranke krajnje desnice i da Rusija u sadašnjim uslovima, kako se kaže, ne može da se smatra strateškim partnerom Evropske unije sve dok ne ispoštuje ugovore iz Minska, ne vrati puni integritet teritoriji Ukrajine, ali ono što je interesantno, sad možete i ovo da čujete, traži se od Rusije da poštuje međunarodne ugovore, između ostalog načela iz Helsinškog ugovora o EPS-a, to je ugovor, kao što znate, o nepovredivosti granica država potpisnica. Mi se sećamo kad je bio raspad Jugoslavije 90-ih, da je Helsinški ugovor kršen, i to upravo od onih koji sada traže od Rusije da ga ona ispoštuje. Znači, prvi put kada je zaista pogažene su odrednice Helsinškog ugovora istorijski, to je bilo u slučaju raspada Jugoslavije, zatvaramo ovu zagradu, to je bio komentar u izveštaju. Šta mogu još da vam kažem, da spisak zahteva Rusiji zaista odražava ovu atmosferu uoči evropskih izbora. Vi znate da će izbori biti održani od 23. do 26. maja u 27, ne znamo još, možda i 28 zemalja članica, odnosno ne znamo da li će biti održani u Velikoj Britaniji, jer evo neizvestnost vlada do posljednjeg trenutka da li će Velika Britanija izaći iz Evropske unije, za koliko, za 15 dana, ili će biti produžen taj njen izlazak, odnosno da li će Velika Britanija izaći bez dogovora ili će izaći sa nekim dogovorom. Ove posljednje vesti odavde govore, sinoć je bila Tereza May ovde, da zapravo je Evropska unija otvorila vrata da se produži ovaj rok za Brexit, za izlazak Velike Britanije. Razlog je prost, on nije ni u kakvom sentimentalizmu, već uprko zvaničnoj retorici kako evo sad će Britanci vidjeti kako će im biti strašno kad izađu, suština je drugačija. Suština je u tome da će biti Britancima teško ako se desi da izađu haotično bez dogovora, ali će biti također veoma, veoma skupo, u tom smislu bit će teško i članicama Evropske unije, pogotovo u Nemačkoj, pogotovo u Francuskoj.
Nataša, spomenuli, Nataša, nadam se da me dobro čuješ, spomenuli da. Smo stav i šta se sve događalo u vezi sa odnosom prema Rusiji. Negdje si i spomenula, očigledno je to ključ cele priče, predstojeći izbori. Ono što se desilo, da. Ali se odnosi i na Ameriku. Naslov Le Monde, o tome si također pisala, kako američki milijarderi pokušavaju da destabilizuju Evropu. Znači, imamo odnos prema Rusiji, ali imamo i odnos prema Americi.
Da, da, imamo u stvari sada, prosto nam niko to eksplicito ne kaže, ali kad mi vidimo recimo ovaj izveštaj sinoć, koji je doduše, tačka dnevnog reda je smeštena pred ponoć, to vam mnogo toga govori. Dakle, poslanici koji su bili prisutni i raspravljali, to su bili samo oni koji su morali da dođu. Ali je taj izveštaj vrlo oštar i između ostalog u njemu se govori o zadovoljstvu poslanika, izveštaj pozdravlja, što se osniva ist Stratkom. To je u stvari jedna propagandna agencija Evropske unije koja će se naravno, prema onome kako je opisana, boriti protiv dezinformacija. Hajde da kažemo, da budemo malo objektivniji, ona će plasirati svoje informacije. Dakle, sve su to, to je sve daleko od nominarstva. Znači, kad vi plasirate ciljnu informaciju, vi se bavite propagandom, ona može da bude i za svaku pohvalu, ali to je njeno ime, propaganda. E sad imamo sa druge strane, dobro si to primetila, kao vidimo neku Evropu kao uklještenu između velikih sila. Znači, sa jedne strane imamo sa Rusijom optužbe da predsjednik Macron Francuskoj je to 100 puta ponovio, kako Rusija finansira krajnje desne stranke, kako on neće dozvoliti da se to tako nastavi i tako dalje. I evo i ovdje vidimo Evropska unija ima upravo sutra se glasa o tome da će se kažnjavati stranke koje primaju novac od stranih država i stranih izvora. A sa druge strane, Pariski Mond donosi pre neki dan, vidimo kako je Evropa uklještena, naslov, američki milijarderi pokušavaju da destabilizuju Evropu. Šta tu vidimo? Kako američki milijarderi pokušavaju da destabilizuju Evropu? I list prenosi da američki bogataši povezani sa krajnjom desnicom i Donaldom Trumpom masovno investiraju u kampanju ocrnjivanja Evropske unije. I ne samo to, Mond navodi da milijarderi kao Robert Mercer, Robert Shilman plaćaju autore dezinformacije o Briselu, islamizmu, imigraciji i tih osjetljivih tema na kojima onda svoju retoriku, jednu retoriku koja je prilično zavodljiva, grade ultradesne stranke koje su u mnogim zemljama u Evropskoj uniji i na vlasti ili učestvuju u vlasti. I sad list podsjeća Mond francuski da su ovi sajtovi koje podržavaju, dakle, financijski ovi milijarderi, koji su u stvari milijarderi te krajnje desnice, to je desno krilo republikanske stranke, dakle, oni podržavaju sajtove koji su bili aktivni u vreme kampanje za predsjedničke izbore u Francuskoj i Mond tvrdi da ta mala grupa milijardera koji su, dakle, ponavljam, u Sjedinjenim Američkim Državama finansirali desno krilo republikanske stranke, stoji za finansiranje kampanja lažnih vesti. I oni finansiraju pre svega, kako se kaže, konspiracionističke sajtove te alternativne desnice, pokreta krajnje desnice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja opet ima svoje filijale u Evropi. I sada, ono što je također interesantno, oni pokazuju na jednom primjeru da kada su izveštavali o žutim prslucima, ti izveštači koje Internet Research Agency, izvinjavam se, ne, to su izveštači bili Rebecca Technology, tako se zove sajt. I kada su izveštavali o žutim prslucima u Parizu, navodno su bili krajnje senzacionalistički su izvešavali da bi ocrnili Evropu, Evropsku uniju. I također jedan od njihovih izveštača koji se i imenuje, koja se zove Marina Markota iz Londona, je zajedno sa Jackom Bugbyjem, tu se opisuju detalji, bila upućena u Pariz. I onda se dodaje, to je nešto što je interesantno za Balkan, Marina Markota je američka i hrvatska država. Žavljanka za Rebel Media radi i druge projekte u Europi, kao što su video projekti posvećeni kulturnom otporu, takozvanom u Poljskoj, to je kulturni otpor, takozvani zaista krajnje desnice u Poljskoj, to su ultrakonzervativne snage. I zatim ona se također bavila, pravila je video priloge o lažima medija o takozvanoj patriotskoj Hrvatskoj. Vi vidite da je ovdje reč o toj jednoj struji koju predvodi Bannon, bivši savjetnik predsjednika Trumpa i koja je zapravo jedna profašistička struja i koja u Europi finansira i podržava na sve moguće načine, to je slučaj i sa Holandijom, to je slučaj i sa Mađarskom i tako dalje, neofašizam.
Francuska se, Nataša, našla u društvu, pošto si spomenula žute prsluke, u društvu Sudana, Zimbabvea i Haitija, kao najsvežiji primjere reagovanja državnom represijom na demonstracije, tu su reagovali i Amnesty International i Evropski parlament i Savjet Evrope, a sve zbog prekomerne upotrebe sile. Ako se ne varam, od novembra prošle godine život je izgubilo 6 osoba, ne samo francuska vlada. Mislim da je svet bio iznenađen ovim.
Da, ono što još više iznenađuje, Dijana, mogu sada kažem, to je reakcija na tu kritiku i na taj zahtev da se sprovedu procesi istraživanja detaljna o policijskom nasilju u Francuskoj. Dakle, policijsko nasilje je fakat O njemu ne govori samo dakle, Komitet za ljudska prava, Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija. O njemu su prethodno, kao što su i rekla, govorili Amnesty International u novembru. Imali smo i Evropski parlament koji je doduše nekako u rukavicama doneo jednu osudu nasilja, uopšte osuđuje nasilje, pa eto i to u Francuskoj, ali ipak su osudili to nasilje, ali zatim je Savet Evrope bio vrlo, vrlo konkretan i bez obzira na to sve, prosto je iznenađujuća, šokantna je reakcija Francuske. Prvo, francuske vlade koja sve to odbija s jednom nadmenošću koja je prosto je neobjašnjiva. Rekavši, recimo Macron je izjavio da reči represija i policijsko nasilje ne mogu da se upotrebljavaju kada je reč o jednoj demokratskoj zemlji. Što to znači? Ako vas u demokratskoj zemlji neko ni krivog ni dužnog isprebija ili vas unakazi, kao što je to slučaj, jer oni upotrebljavaju municiju od kaučuka koju ni jedna zemlja Evropske unije ne upotrebljava i dakle imaju zaista 1700, u decembru je bilo 1700 ranjenih, od toga je nekoliko desetina teško povređenih, unakaženih ljudi. Udruženje oftalmologa je pisalo pismo Macronu i on sad izjavljuje da kad je u pitanju demokratska zemlja, onda ne može da se govori o represiji i policijskom nasilju. To samo važi za neke podzemlje i za neke vjerovatno pod ljude. Ne znam šta bi drugo čovjek trebalo da zakrije. To je zaista ali ono što je također skandalozno, a to vam pokazuje zaista jedan sumrak koji preti, neću još da kažem da je sasvim pao zapadnim demokratijama, Francuskoj koja ima tako jednu tradiciju koja može da se diči, to je kako su mediji reagovali. Ali ne zaboravite, elektronski mediji su privatni, 2/3 njih je u rukama milijardera. Znamo koje interese imaju milijarderi. Oni drže medije da bi mogli da imaju politički uticaj na vladajuću administraciju. Oni ne kupuju medije da bi zaradili novac, nego upravo da bi im oni služili, da imaju uticaj i onda bi to u svom biznisu mogli da koriste. Dakle, ti mediji su, ja sam gledala nekoliko, ali apsolutno neverovatnih emisija, gde vi vidite da otprilike reč o spoljnom neprijatelju. Mislim, takva je jedna paranoična kategorija, mi znamo za kakva društva je ona karakteristična.
Nataša, mi nemamo još mnogo vremena i ja bih htjela da povežemo sada dešavanja u Evropi. Najveći akcenat smo stavili naravno na Francusku sa porukom koja je nama ovdje stigla. Mi smo prošle sedmice u ovoj emisiji razgovarali o poruci gospođe Loiseau, francuske ministarke, koje, parafraziram, rekla da od proširenja teško da će nešto u buduće, u skorije vreme biti i da se sama Evropa nalazi u velikom problemu. Ovdje je mnogo bilo onih koji su iznenađeni. Tebe takva informacija nije iznenadila?
Ne, moram da kažem, ali to je posljedica činjenice da ja živim uglavnom ovdje već 20 godina i da dolazim s vremena na vreme u Srbiji. To je sasvim dovoljno objašnjenje zašto ta informacija mene iznenadila. Znate, zavisi od mesta gde se nalazite, te informacija kakve vi, kako da kažem, dobijate, stvara se vaš horizont očekivanja. I taj horizont očekivanja je izgleda bio potpuno drugačiji kod mnogih u Srbiji. Nije reč o tome da sad Evropska unija nekoga prevarila, pa mu je rekla, eto, mi ćemo vas da primimo, u ostalom Juncker, koji nije čovjek koji ne znam kako obožava istinu, ali i on je rekao na početku svog mandata pre 4 godine da primanje u vreme njegovog mandata ne dolazi u obzir. To je bilo tačno. Međutim, ovdje je reč o jednoj činjenici, da su se stvari za posljednjih, možemo da kažemo ne 4 godine, nego i više, za posljednjih 6-7 godina, od kad je počela, uzmite čak, ova kriza ekonomska, znači od 2008. godine, možemo kažemo u posljednjoj deceniji, tako degradirale, reklo bi se, tako su se pogoršale i tako su se izmenile i krenule jednim tokom koji niko ne može da predvidi gdje će da završi. I sada, reći ovdje u Evropskoj uniji, mi ćemo da primimo nove zemlje na Balkanu i tako dalje, to je nešto što je politički zapaljivo. Koji to političar sad sme da kaže? Ljudi su odjednom, zato što nema novca, zato što je novac, nije da ga nema, bogatstvo se uvećalo, ali je novac taj tako loše raspoređen da ljudi pitaju pa gde ide taj novac. Znači, politički to bi bilo zapaljivo da neko sad kaže, evo, Srbija treba da bude primljena i da pravi od toga jednu medijsku temu. To je jedna stvar. A druga stvar, tolika je neizvesnost pred nama ovdje u Evropskoj uniji, da ako bi se reklo, mi ćemo vas da primimo tada i tada, evo vam datum, to bi bilo neodgovorno. To bi bilo kao, ja sam napustila svoj stari stan, treba da se preselim u neki novi, nemam tu novu adresu, i ja vama kažem, pišite mi. Pa vi kažete, pa na koju adresu da vam pišem? Dakle, mi ne znamo gde mi treba da uđemo. U svakom slučaju, da zaključim, ako imam sekund još vremena, Evropska unija će se promeniti. Vidjet ćemo na ovim evropskim izborima to za mesta u Evropskom parlamentu kako će ona izgledati. Ta nacionalistička struja i ultradesna, ona također hoće Evropu, ali to je jedna sasvim druga Evropa na drugim vrednostima. Ova Evropa koja se zove progresistička, ona je tu nacionalističku Evropu i gajila i stvorila, jer je zapravo sebe pretvorila dobrovoljno u agenciju velikih korporacija i narod je zbog toga odbacio. I sada levica je potpuno mrtva, socijaldemokratija također. I sada imamo tu situaciju na političkoj sceni. Zaista ne može niko da kaže šta će biti. Prema tome niko odgovoran ne može ni da kaže evo vam datuma, sada ćemo mi vas da primimo, kad mi uopšte ne znamo kako će to da izgleda, kakva će to Evropa da bude, u kakvom obimu. Niko ne zna.
Sve je jasno. Nataša, najljepše ti hvala na ovom razgovoru, na sjajnoj analizi, a i nekim prognozama. Pokazala si se kao neko ko je uvek dobro prognozirao. Slika nije sjajna, prilično je sumorna, ali to je naša stvarnost. Bila je ovo naša rubrika Pogled u svet i moja koleginica Nataša Jokić, koja se direktno uključila iz Evropskog parlamenta. 10:56. Ja vam želim dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Za nekoliko minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a zatim govorimo o vakcini koja se preporučuje devojčicama i dečacima, sve u cilju sprečavanja dobijanja raka grlića materice.
They don't bark and they don't bite, they keep them. everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Naša naredna tema, vakcine koje se preporučuju devojčicama i dečacima, sve u cilju sprečavanja dobijanja raka grlića materice. Na početku samo kratka statistika. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih i umrlih od karcinoma grlića materice. Jedan od glavnih uzročnika je humani papiloma virus. Godišnje oboli oko 1500, a umre oko 600 žena, što je našu zemlju svrstalo, nažalost, na neslavno treće mesto, odmah posle Moldavije i Litvanije. Mislim da je više nego dovoljan razlog zašto smo u goste danas pozvali doktorku Mimu Fazlogić. Dobar dan, hvala.
Dobar dan.
Na odvojenom vremenu i novinarku, moju koleginicu Ivu Parađanin.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan. Doktorka, zbog čega Srbija izgubi 600 žena zbog bolesti koja može da se spreči. Gde je problem?
Problem je u nedovoljnom javljanju pacijentkinja na redovne kontrole. To je osnovna stvar. A drugi problem je što je HPV virus zastupljen u našoj populaciji do 80% u generaciji od 17 do 23 godine. Mnogo je osoba zaraženo. Naravno, neće svi dobiti karcinom. To zavisi od naše genetike. Ali govorimo o tome da bi prezervativ morao biti obaveza i da bi redovni pregledi morali biti obaveza da promenimo ovu statistiku.
Zbog čega nisu? Ovo nije prvi put da mi govorimo. Ja se sećam i pre nekoliko godina da smo govorili o ovoj strašnoj statistici. Znam da ste vrlo aktuelni i ne samo vi, nego i mnoge vaše kolege da zovu, apeluju, mole. Da li je možda negde problem i u zdravstvenom sistemu? Koliko je teško doći danas do lekara?
Onaj redovni pregled u domu zdravlja, čak su bile i akcije da domovi zdravlja pozovu sve žene da dođu na screening, a da odziv nije bio kako treba, tako da je to jedna od redkih stvari gde ne možemo da kažemo da je odgovornost samo na zdravstvenom sistemu, ima odgovornosti i na nama. I ovo što radimo i što pričamo o tome, znači počela je tema s tim što je proglašen dan, 4. mart za dan borbe protiv HPV virusa u čitavom svetu, pa smo se mi tu pridružili, a onda je počela i priča o vakcinama, jer Australija 2006. u Australiji je i pronađena vakcina protiv HPV virusa, počela je redovnu vakcinaciju i danas je Australija zemlja koja više nema rak grlića materice. I to su neki podaci koje smo želeli da iznesemo i da u stvari malo više pričamo o tome, da bi skrenuli pažnju na to šta sve može da se uradi i da počnemo od toga da prvo sa redovnim pregledima, znači odlazak na redovne preglede može spasiti život.
Kasnije ćemo govoriti, kada sam najavila temu, mnogi su pitali ja zašto i dečaci, to ih je zbunjivalo, ali mislim za koji minut i o tome koju reč progovorimo. I vi ste moja koleginica, novinarka, hvala vam što ste pristali da dođete u emisiju, da otvoreno govorite o svemu. Koje bi bilo primereno pitanje? Da li ste vodili računa, da li ste išli na preventivne preglede, šta se zapravo dogodilo?
Pa evo, Mima je malo pre pomenula baš da mora više da se priča o tome i ja mislim da je to zapravo ključno. Tako da hvala na ovom pozivu i mislim da je ovo isto jedan od načina i da će danas neko nas ovde čuti i da je to jako važno. Naime, meni je HPV virus pronađen pre jedno 7-8 godina možda, znači ja sam imala 20 ili 21 godinu. I naravno odlagala sam ginekološke preglede, nisam bila ažurna, nisam znala zašto su oni tako važni, zašto treba da se ide redovno. Odrasla sam isto u malom gradu gde je odlazak na ginekološki pregled bio neka vrsta stigme i nisam imala pojma šta je HPV virus.
A da li ste razgovarali, na primjer, sa mamom?
Da, jesam, razgovarala sam sa mamom i ona je stalno potencirala to da idem na te preglede, ali na primjer kada sam išla u Jagodinu na preglede, pošto sam iz Jagodine rodom, meni je rečeno još si ti mlada za kolposkopiju, ima vremena kada ćemo mi to raditi. Kao. I onda smo mi to stalno odlagali, ja sam nekako počela studiram, skoro sam zaboravila na to, da bi jednom kao rešila posle ne znam kolike pauze da odem na pregled. I gde je doktorka videla neke promjene na grliću materice, gde sam ja uhvatila sebe da nemam pojma ni šta je HPV, ni šta je konizacija koja je usledila, znači meni je trebalo da se taj deo tkiva promenjenog na grliću materice hirurški otkloni. Nisam ništa znala gde sam ja krenula da istražujem. Znala sam za nekakve polne bolesti o kojima se pričalo, ali o njima se pričalo kao da su to neke stvari koje se dešavaju ekstremno aktivnim devojkama koje stalno menjaju partnere.
Što u ovom slučaju zaista
nije
tačno.
Znači, mi govorimo o HPV virusu koji je prisutan kod 80% populacije. Znači, to nije sad neki mitski slučaj jednoroga da neko to ima ko je ne znam šta radio, nego
Ivo,
je to
ja
vrlo
se izvinjavam što prekidam, da. Ali zanimljivu ste rečenicu izgovorili. Onda sam krenula da se informišem i obaveštavam. Pa da. Vi ste bili kod lekara. Koliko je doktorka koja vas je pregledala i je konstatovala, dala dijagnozu, uputila o čemu je reč, šta vas sve očekuje, hoće li biti nekih posljedica, odnosno da neće kada se naravno odreaguje na vreme?
Da, doktorka mi je naravno odmah pružila niz nekih informacija gde sam ja shvatila, dobila sam jednu lekciju o tome šta je HPV virus, kako se kako se širi i sve to. Meni je bilo jako čudno da ja pre nisam čula za to, a kada sam krenula onda da pričam sa svojim drugaricama otvoreno i glasno o tome, ispostavilo se da od nas šest, četiri ga je imalo već. I četiri je imalo i neke intervencije i lečilo ga, tako da, eto, to je samo jedan dokaz koliko se ćuti o tome, jer je navodno sramota da se priča ili šta već, a mislim da je baš u tome i poenta da treba što glasnije pričati i apelovati na žene da idu na screeninge. Kako ali ne nekakvim zastrašivanjem, već kroz neku pozitivnu poruku, kako je to jednostavno briga o sebi koja bi trebalo da je svima nama najvažnija.
Otkud tolika zastupljenost ovog HPV virusa i da li je tačan podatak da zapravo postoji 130 nekih vrsta i podvrsta?
450. Svaki dan imamo sve nove i nove forme.
Taj i ono virus, mi se činilo veliko.
Taj virus je star 200.000 godina. Poreklom je iz Afrike. Ima 16 vrsta genoma tog virusa, ne samo u Srbiji, on je u čitavom svetu rasprostranjen od 60 do 90%. Naravno, bilo je potrebno da prođe vreme. 74. godine je postavljena prvi put sumnja da je rak grlića materice povezan sa virusom, ali tek je 2006. dobijena Nobelova nagrada za taj rad. I definitivno je dokazano, sve pacijentkinje, 99 nešto pacijenti koji imaju rak grlića materice imaju prisustvo HPV virusa. Izdvojene su neke forme koje su onkogene od tih jako puno vrsta, ali je zato teška borba sa njim. Jer virus je, nema leka za njega. On ulazi u našu ćeliju, koristi naš DNK za svoje razmnožavanje. Kada se razmnoži, uništi našu ćeliju, izađu dva nova virusa i idu ponovo u naše ćelije. I zbog toga je to jako teško iskoreniti i braniti se od toga. Ali je to pozitivno, eto kao što za sve viruse je civilizacija pronašla vakcinu, pa tako i za ovaj. I nadamo se da će jednoga dana i ovo biti priča kao o velikim boginjama ili takvim
da će biti
bolesti.
Iskoreniti.
Da, ja bih sada htjela, izvinite, da kažem samo kao neko ko radi u medijima, eto, da je vrlo važno da o ovoj vakcini stvarno pričamo jasno i glasno. Dakle, Australija je za 10 godina iskorenila HPV virus pomoću ove vakcine. Vakcina je dobila Nobelovu nagradu. Vi na sajtu Nobelovog komiteta možete tačno da vidite da li je ova vakcina dobra, koliko je dobra, zašto je dobra.
Da li ima štetne efekte?
Da li ima štetne efekte, i zato mislim da je najvažnije da vidim po našim medijima često se to neke reči i fraze, nije dovoljno istraženo, a moglo bi ovo, a moglo bi ono. Mislim, ovde su stvarno konkretne činjenice u pitanju i mislim da stvarno ako je ovaj problem dostigao tolike razmere da nama dnevno umiru maltene dve žene, stvarno je krajnje vreme da se konkretno borimo protiv toga.
I pre nego što vas pitam zbog čega i dečaci, i da napomenemo glasno i jasno da mora vakcina da se primi pre stupanja u seksualne odnose, ono što me zanima to je da li je dovoljan period prošao, dovoljan broj godina od kada je prva vakcina data do današnjeg dana da bi moglo da se tvrdi da ne izaziva nikakve posljedice.
Da, prošlo od 2006. do danas, smatra se da je 270 miliona dece u čitavom svetu vakcinisano. Nisu zabeležene nikakve posebne nuspojave. Vakcine su naravno sve savremenije i znate kako, ovde je teško pričati o tome da sada nas dve pričamo o vakcini za HPV virus, a pitanje je neće da daju vakcinu deci za morbile, da. Kao što je rekao
pa
pedijatar.
Pa kao što su oni, doktorka, krenuli u svoju kampanju antivakcinacije, možemo i mi da krenemo.
Da, krenemo u našu kampanju da pričamo o tome, ali sam samo htjela da kažem, kao što je jedan naš pedijatar rekao, ne morate da vakcinišete svu decu, nego samo onu koju želite da zadržite. To je jedna onako apsurdna rečenica koja govori gde smo mi stigli u 21. veku i pričamo o nekim rutinskim vakcinama, ne smemo dozvoliti da deca umiru od morbila, i onda kada mi pričamo sad o HPV-u, to je sad kao potpuno nova svemirska vakcina, ne. Ali nije tako. Zahvaljujući vakcinama ljudski vek se produžio. I ako mi pričamo i o
nekim posljedicama ili nuspojavama kad vas tako pitaju, pa vi pročitate šta piše za aspirin, šta je sve moguće. Tako da postoje neke stvari koje su medicinski ispitane, koje su relevantne, ali svejedno ih ljudi ne prihvataju.
Zbog čega dečaci?
Zato što taj virus dečaci prenose, a devojčice oboljevaju od raka grlića materice. To jest, dečaci mogu dobiti kondilome, to su te polne bradavice koje se javljaju s polja, ali oni su ti koji prilikom nezaštićenih odnosa prenose HPV virus. Druga stvar, oni zbog HPV virusa mogu dobiti rak penisa, međutim to je daleko, daleko ređe nego što je rak grlića materice, pa je upravo akcenat na ovom oboljenju koga samo oboljevaju žene.
Da li je dovoljna zaštita, sad ćete me ispraviti, nije bio Google doktor koji mnogi koriste, da nije uvek dovoljna zaštita samo prezervativ?
Za ovo je osnovna i da tako kažem jeste dovoljna zaštita kada bi se koristilo po pravilima i kako treba, ali to znači da čitav odnos od početka do kraja bude zaštićen prezervativom, bilo bi mnogo više uspeha. Ali mi smo radili jednu anketu preko portala Ask.rs gde je 1000 ljudi učestvalo, doduše jako malo muškaraca, 89% pošto je ženski portal, ali samo njih 9% je reklo da prezervativ doprinosi čuvanju od virusa. Pri tome je populacija koja odgovarala naša najmlađa i najobrazovanija populacija.
A koliko njih zaista koristi prezervativ?
Pa mislim da smo stigli tu do 10%, ne dalje.
Da li je moguće?
Pa meni se čini da je nemoguće, ali u ordinaciji svaki dan vidim da je moguće.
Ivo, vi ste mladi i komunicirate, dobro, sve je relativno, da. Ali zaista jeste. Da li imaju jedan odgovoran odnos vaši prijatelji, mlad svet, kako oni reaguju i da li smatrate da neko ko je imao ovaj virus, on ostaje trajno u organizmu, bi trebalo da kaže ili ne svom partneru?
Pa evo, ja na primjer imam 30 godina i mogu da primetim neku veću dozu odgovornosti kod eto mojih vršnjaka, barem eto u mom okruženju, ali ono što ja mislim da je jako važno jeste da se što ranije krene s nekom edukacijom o tome, dakle o seksualnim odnosima, o zaštiti, o polno prenosivim bolestima. Znači ja mislim da bi to trebalo maltene u srednjoj školi, dakle da već budu mladi informisani i da znaju na vreme kako da reaguju u određenim situacijama, koliki je značaj korišćenja kondoma. Tako da stvarno mislim da neki, ne mora sad seksualno obrazovanje da bude neki obavezni predmet, ali da stvarno mislim da u srednjoj školi da bi svi mladi trebalo da prođu kroz neku edukaciju osnovnu u ovim stvarima.
Postoji li razlika, rekli ste da ste iz manjeg mesta?
Da.
O tome koliko se i na koji način razgovara u manjim mestima ili ovde u većem gradu, na primjer u Beogradu gde sada živite?
Mislim da da postoji razlika. S druge strane, eto, ja sam odrastala u periodu kad nije bilo interneta, na primjer, i kad nije bilo, sad primećujem, dakle, mediji su dostupni jednako u svim mestima u Srbiji, tako da mislim da se to, dobro, što može biti i dobro i loše, ali da je sad, da su informacije jednako bliske svima u svim gradovima. Ali postoji, mislim da je veća stigma definitivno u malim mestima i zato mislim da i lekari i svi edukatori trebaju tamo malo glasnije da rade i da pričaju o tom.
I sad kad smo kod edukacije, vi ste krenuli, doktorka, u ozbiljen posao i počeli da držite predavanje i da objašnjavate zbog čega je ova vakcina dobra i zbog čega je korisna. Pretpostavljam da ste pre svega u kontaktu sa roditeljima, jer ove vakcine bi trebalo da primaju deca između 12. i 15. godine, dakle pre seksualnog odnosa. Kako reaguju i šta vas pre svega pitaju?
Udruženje roditelj je deo jedne akcije koja je pokrenuta i gde učestvuju i pedijatri, imunolozi, i ginekolozi i Institut za javno zdravlje. Upravo smo imali nekoliko tribina gde je pokrenuto pitanje o tome i eto, ja sam neki mali deo te akcije.
Dobro, vi ste predstavnik, da kažem.
Tako da, tako da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo što je uopšte počelo da se priča o tome i što su inicijative inicijativu upravo pokrenuli roditelji, jer su shvatili koliko je to važno i koliko je bitno u stvari da ljudi imaju informaciju, jer će vakcina od aprila biti preporučena. Neće biti obavezna, u smislu da je država finansira, ali s tim što će biti preporučena, ljudi će biti oslobođeni straha da je to nešto što ne valja.
Ona je ušla u pravilnik, ali zbog čega nije kao obavezna vakcina?
Pa postoji neka određena državna politika kada vakcina postaje obavezna, kako se uvodi i na koji način. Ovo je prvi korak da uopšte znači jedna zemlja prihvatila vakcinu i preporučuje kao bezbednu i naravno da mislim da treba da prođe određeno vreme da bi vakcina ušla u taj obavezni program.
I koliko će ona koštati, kako se kupuje, neko ko odluči da da svom detetu, gde će moći da da?
Ja sam u svojoj ordinaciji dala nekoliko vakcina, uglavnom to su roditelji koji su živali u inostranstvu i rečimo kako to izgledalo u jednoj ordinaciji, verovatno će tako izgledati i za domove zdravlja. Roditelj koji želi da da vakcinu, uzme i naruči vakcinu od distributera koji se time bavi i tamo izvrši uplatu. Mislim da je red veličine bio između 100 i 150 evra jer se prima vakcina i revakcina, ali to bi trebalo proveriti po današnjim cenama i zavisi verovatno koliko se uvezlo i kako stvari s tim stoje. Onda se ona dopremi pomoću tog hladnog lanca u jednom ručnom frižideru u ordinaciju. Ja sam u ordinaciji imala knjigu za vakcine i sve ono što treba da bi obavestila Institut za javno zdravlje, da bi znala kojih datum je data vakcina, revakcina, koja je vakcina, broj i sve se to uvede i na taj način je pacijent potpuno obezbeđen. On je kupio vakcinu koju treba, vakcina je
nikako preko interneta, što je postala navika ovde, moramo da upozorimo.
Mora biti sve zvanično, naravno. Vakcina je zvanično dopremljena, sad je sasvim svejedno, da li u dom zdravlja gde će dati pedijatar ili u ordinaciju gde će dati ili ginekolog ili pedijatar, to isto.
Ovo je čisto bilo upozorenje, jer i tu je statistika surova, bez obzira na to što je zabranjeno prodavati lekove preko interneta, im se prodaju, a i ljudi kupuju. Šta je ono što je ostavilo utisak na vas? Strah, osjećaj da ste se oslobodili nečega, saznanje s čim ste bili suočeni, ali da je to sada i za vas.
Da, pa uvek kad razmišljam o tome, nekako setim se kako sam, eto, sasvim slučajno otišla na taj pregled i na vreme otkrila to tkivo na grliću materice koje je krenulo da se menja. To je zapravo predmaligno stanje na grliću materice. I stalno, mislim, ne mogu da kažem da nisam, jer ja sam non stop razmišljala šta bi bilo da ja to nisam otkrila. Verovatno, mislim, ne znam da li bi došlo do najgoreg scenarija, ali eto, igrom slučaja sam otkrila. Evo, danas mogu da se pohvalim da stvarno idem redovno na preglede. Ja idem sad svakih 6 meseci na preglede i radim kolposkopiju i papa test i evo baš sam posljednji put kad sam bila, doktorka mi je rekla da moj grlić materice izgleda kao da se ništa nije ni desilo, dakle to je sve sad zaraslo i kako treba. Razmišljam stalno o tome zašto ja to tad nisam znala ni šta je HPV, ni šta je konizacija, ni ništa od tih termina i zato sad nekako imam i odgovornosti da dođem ovde i da pričam o tome i stalno pričam i sa mladim ljudima, pošto eto u svom poslu sam okružena njima, često radim sa njima i mislim da o zdravlju treba glasno da se govori, da ništa nije sramota i da smo stvarno to sve mi trebamo da imamo u glavi, da smo same sebi najbitnije i da sebe moramo da stavljamo na prvo mesto i da brinemo o sebi, pre svega same mi odlazeći na te preglede. Zato eto, apelujem da bar jednom godišnje svaka žena treba da ode na screening pregled.
Na 6 meseci ili na godinu dana, koji je savjet i doktorka, od trenutka kada se organizam zarazi ovim virusom, on ostaje, zapravo samo je pitanje kada će se ponovo aktivirati, jer su zbog toga neophodni između ostalog ovi redovni pregled.
Stvari su ovakve da je jedan godišnji pregled dovoljan ukoliko lekar ne preporuči drugačije. Ukoliko nešto sumnjivo pa želi da se proveri, lekar će sam zakazati pregled. Ali smatra se da u trenutku kada se pacijent zarazi HPV virusom, treba da prođe 8, 10, 12 godina do razvijanja malignog
procesu.
Pa onda nema opravdanja ako smo toliko dugo čekali i nismo išli kod lekara.
Ima zaista, naravno da sve zavisi od genetike i mali je procenat žena gde to ide jako brzo, ali 10 godina je, da kažem tako, neki period kada se taj virus toliko odomaći da počne da izaziva promene. Mi lečenjem ne možemo da uklonimo sam virus, ali uklonimo promenu koju je virus izazvao i sprečimo dalje širenje. Tako da žena koja je na vreme uradila tu intervenciju, ona je sasvim dovoljno da ide jednom godišnje na preglede i posle izvesnog vremena zaista neće ni imati nikakvu posledicu, niti će...
Ni sterilitet, niti bilo šta.
Ne, to nije povezano sa sterilitetom.
Moramo
to
da
stvarno,
pojasnimo.
Jeste, to je baš važno što ste pitali, ali je povezano sa nečem što je još značajnije zdravljem i životom žene.
Ako ima ovoliko tipova virusa, da se vratimo samo još kratko na vakcinu, da li on globalno deluje, ako mogu tako da se izrazim, i na koliko ide revakcinacije?
Vakcina je napravljena protiv 4 virusa, to je znači jedna multivalentna vakcina, i ta 4 virusa izazivaju preko 80% karcinoma. Tako da je to dovoljan broj, jer su izdvojeni najonkogeniji virusi i najčešći virusi, i protiv njih je napravljena vakcina i postoji protokol, posle 6 meseci se uradi revakcina. Znači, kao za većinu vakcina, ima tačno određeno vreme i toga se treba držati i poštovati.
Dobro. Ili ima još nešto što želite da kažete, a niste rekli?
Evo, ja moram da iskoristim priliku i budem dosadna i još jednom apelujem na žene, dakle, da idu na preglede, takođe i na sve zdravstvenove ustanove i klinike, dakle, da imaju jedan pozitivan stav prema ženskim pregledima i prema ženama, bez zastrašivanja, bez stigme, bez osude.
Hoćemo li da pozovemo i njihove partnere da im pruže podršku?
Naravno, da, uvek. Ništa bez te solidarnosti i podrške.
I da li na podjednak način zapravo zastupate da i mladići i devojke, odnosno ja bih rekla dečaci i devojčice od 12. do 15. godine primaju? Kako mislite da će biti ovde, doktorka, reakcija, zašto bih ja svog sina sada vakcinisala?
Naravno da će biti, zato smo ovde krenuli da pričamo o devojčica, jer tako, na kraju one oboljevaju od raka grlića materice i ajde prvo da sredimo to. Ali ako želimo da smanjimo virus u populaciji, znači da ne bude 80%, nego da ga iskorenimo, da bi osigurali i devojčice i dečake, onda to jeste način da se vakcinišu dečaci. A ti dečaci će sutra biti očevi nekih ćerki i vrlo je važno razmišljati na taj način, jer taj dečak koji danas ima 12 godina, već sutra će biti čovek koji će biti odgovoran za svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. I verovatno nijedna od majki ne razmišlja da bi on taj virus prenao svojoj ženi i na neki način ugrozio svoju budućnost. Tako da su stvari uvek šire, ali evo ja bih samo jedno žela da kažem, da želim najviše da se zahvalim Ivi što je došla, jer mislim da ovo sve što mi lekari pričamo, pa i novinari, da nema takvu težinu kao kad neko ko je bio pacijent kaže svoje iskustvo.
Upravo to su i britanska istraživanja pokazala.
Retko je ko spreman da dođe i da priča o tome. Ljudi naravno imaju različit stav prema bolestima i prema svemu, ali ovaj njen dolazak je zlata vredan i zato želim da se zahvalim.
I ja posebno, Ivi, bila je jedna doktorska teza koja je bila anticipirana na sledećem. Zašto je čovjek spreman danju da vodi ratove, a noću da se krije i vodi ljubav? Nije to dobro. Hvala, Ivo.
Hvala
doktorka. I evo, ja mislim da smo dovoljno jasno rekle kako sprečiti karcinom grlića materice. Vodite računa o svojoj deci. Bili su to doktorka Mima Fazlagić i Iva Parađanin, novinarka. 11:34, osnite uz prvi program radije.
Eko. Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina. Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom konzerve sardina, Stari Beograd, 100 grama po 99,99, druga konzerva na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Je 11:36, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i sad jedna sasvim druga tema, ali ništa manje zanimljiva. Kao što znate, svaki grad u Srbiji imao je svoje kultne kafane, stecišta ljubitelja dobre kapljice, boema i uglednih ljudi. Mito kafani kao instituciji društvenog života pažljivo se nekada gajio. Sa doajenom kragujevačkog novinarstva i tamošnjih kafana, urednikom radijske emisije Iz glave, Miroslavom Miletićem, u prvoj predstavnici Moderne Srbije razgovarala je moja koleginica Jelena Vidić. Da ih čujemo.
Gradska kafana, da li je to mit ili legenda kada govorimo da se duh nekog grada ogleda u takozvanoj gradskoj kafani?
I jedno i drugo. I jedno i drugo je. Pogotovo sad kad pričamo u ovom vremenu u kojem sad živimo, 2019. Pre 40 godina bi bilo samo jeste, a danas je već i jeste i nije. Svaki grad u Srbiji, bez obzira kako se kafana zaista zove, ima nešto što se zove gradska kafana. Bilo u kom gradu. To je mesto danas možda mit, možda legenda, za nas koji, što bi se reklo, imamo probleme s godinom proizvodnje, za nas starije. Međutim, i zato s jedne strane jeste mit i legenda, a s druge strane je i realnost i stvarnost za mlađu generaciju. Za one koji imaju 25, 20 godina, 30 godina i tako.
Jel imaju oni gradsku kafanu?
Imaju, istu tu kafanu. Oni sada žive u toj kafani. Oni sada tu provode vreme i to je za njih gradska kafana. Kako je oni doživljavaju? To morate da vidite sa njima. Kako je ja doživljavam drugačije, kako sam je doživljavao nekada davno. Znači, mi smo jednostavno, moja generacija su penzioneri tih legendi. Mi smo penzionisane legende iz kafana, jer nekad su kafane bile ono, na kraju krajeva, o tome možemo i da pričam, nekad su kafane bile ono što su danas društvene mreže. Ja sam sinoć gledao, ili ovih dana, ne znam kad je bilo, na TV-u Senada Avdić, jednog divnog novinara iz Sarajeva, koji je uporedio nekadašnje druženje u kafanama sa danas za društvenim mrežama i rekao, meni je nekad kafana bila database, znači stovarište podataka, što su danas u stvari društvene mreže. I tu sam, kaže, ja sve nalazio. A danas možete se naći na društvenim mrežama. Eto, u tome je možda mit i legenda. Eto.
A oboje smo novinari. Nekada su novinari i umetnici bili upravo ti najvažniji, najuvaženiji i gosti koji daju duh kafani. gde su sada novinari i umetnici? Da li je kafana njihovo mesto okupljanja, razmene, ili je to prošlo vreme?
Da se razumemo, ja i danas sedim u kafanama, odnosno kafićima, ali u to vreme nije bilo ni toliko kafića, nego kafana je bila. Tada su ti ljudi, što se kaže, viđeni, poznati u gradu, bili ti koji su bili zaštitni znak neke kafane. Tada je tu bilo i novinara, i glumaca, i sportista, i bilo i normalni ljudi koji su profesora, radnika i tako dalje. Zavisi ko je koliko bio duhovit. Znači, glavni uslov da bi neko bio u gradskoj kafani je bila duhovitost.
I da ima šta da kažeš.
To su bila mesta gde se vodila debata, gde se razgovaralo o važnim stvarima. Naravno, bilo je ljudi koji su se plašili da to kaže, jer kao u svakoj drugoj kafani uvek je bilo onih koji to slušaju i prenose
po
službenoj dužnosti. Ali u to vreme to bilo tako. I tu se, zato je kafana bila najdemokratskije mesto na svetu. Ona jeste i dan danas to, ali se to sada raširilo i rasplinulo. Mlađe generacije imaju druge medije. Kafana više nije medij. Ona je nekada bila medij. Znači, u kafani se nekada sve saznavalo, pa se proveravalo da li je to tačno. Znate, ima jedan vic mnogo dobar, da vam ga ispričam za vašim slušalcima. Kaže, i on najbolje odražava u stvari to vreme. Kaže, upada čovek u kuću i zatiče ženu i njenog švalera u krevetu. I ne pravi nikakav skandal, nego kaže muž ovako: ja sad odu u kafanu, ako tamo čujem ono što sam ovde video, onda neće da bude dobro.
Malo da se vratimo u istoriju, pošto i Kragujevac je grad koji ima kafane sa dugom istorijom, da li su one, recimo, za početak preživele?
Pa jesu. Vi imate u Kragujevcu, gradska kafana je Balkan. To je kafana u kojoj su odrastale generacije i generacije ljudi. To je kafana u kojoj sam ja ostavio, recimo, pola svog života, kad saberem sve. I to je kafana u kojoj sam ja naučio skoro, pa možda i više nego u školi i na fakultetu, ili od filmova i knjiga. Ravnopravno da bude. Znači, ljudi, kada mi pričamo o kafani, ljudi misle to sede ljudi u kafani, piju, napiju se, tako da je. Ne. Tu se sedelo, razgovaralo. Ja sam tu učio zanat, slušao šta pričaju starije kolege novinari. Ja sam imao poseban proces. Ja sam samo gledao da ne napravim istu grešku kao oni koji su o tome pričali. I na tome, mene starije kolege, imao sam uvek tu, kako bih rekao, možda i privilegiju da me stariji stave ravnopravno sa sobom. Iako sam bio mlađi, možda po 5-6 godina od njih. Ali na neki način su me voleli i vole mi dan danas, naravno, i trpeli su me i učili, odnosno trpeli moje neznanje. Mi na radiju, primjera radi, ja kad sam počeo da radim na radiju, standard za jednu emisiju od pola sata je sat vremena snimanja, znači montaži i tako dalje. I ja sam insistirao prvih 6 meseci da snimam emisije dok ne izgubim takozvanu knedlu iz grla. Međutim, ton majstori i ljudi koji rade na radiju su me trpeli i moje emisije od pola sata su snimali po 4 sata. Jer ja sam radio u novinama, pa sam došao na rad. Jer su znali da, što kažu, znali su da sam dobar, da nisam mučak od čoveka, što kažu.
Znaju oni, vjerojatno stanski snimatelji su najzdraviji deo svakog radija i najbolje umeju da prepoznaju ko je od novinara neko, ko će nešto postati, a od koga nikada ništa neće biti.
Da, vi možete da radite šta god hoćete, ja pišete šta god hoćete, ali ako vam ton majstor ne odreaguje u pravom trenutku ili vas u pravom trenutku ne ubode sa nekim džinglom, s nekom poskočicom vamo namo i davam, moje najbolje emisije i najbolje fore i fazoni u moje emisiji nisu u stvari moje, nego su ideje koje su nastale u saradnji sa tom, znači ja imam koautora emisije. I to ljudi u stvari koji slušaju radio ne znaju, možda ne znaju, ali a ima novinara koji to ne žele da priznaju, što je strašno
velika greška
jer ton majstori su jeste važan onaj ko je ispred mikrofona, ali ako ti ton majstor ne digre regle za mikrofon, možete da pričaš do preko sutra. Ti su jedno mene ljudi trpili na poslu, ali i u kafani. I u kafani mi držali predavanje kako šta i se radi i tako dalje. Tako da sam ja dosta od svog zanata...
Znači, škola i, na, i u yes. radu, ali to i u
je,
kafani.
To je tako bilo u to vreme.
Moramo da kažemo da je, kad kažemo kafana, pomislimo i na bohemiju. Naravno, bohemi su prosto bez kafana, bez bohema i nije kafana. Ali da li u sadašnje vreme prepoznaje, još ima bohema na način na koji smo ih mi upoznavali, recimo, naša generacija tamo negde 80-ih godina u tim čuvenim kafanama gde se, gde se okupljao krem de la krem raznih intelektualnih profila.
Da. Sticajem okolnosti, ja sam sada čovek koji ima, što kaže, decu. I imam dve čerke. Jedna ima 27, druga ima 21. To se nekad zvalo bohemija, a danas se zove uticajnost. Evo kak, na prostom primjeru ću to vam objasniti. Kad je bila bohemija, mi smo dolazili, sedeli tu, izmišljali razne skečeve, razne, da ih nazovemo, i budalaštine i gluposti i šale i tako dalje i tako dalje. Bilo je svega i svačega tu. Znači, i ti ljudi koji su tu sedeli su bili mamac za druge da dođu. Znači, ti dođeš u kafanu pa vidiš tamo sede neki novinari, neki glumci, neki sportisti, neki ovi, neki oni, neki umetni, neki važni, neki kao važni. Niko od nas nije sedeo tu zato što je to. Mi smo sedeli zato što tu se družimo jednostavno. A danas ako hoćete da vam bude, recimo, imate kafić i hoćete da vam bude dobro uveče, puno, vi ćete da pozovete njih 5-6 koji su popularni u društvu. I tih 5-6 dođu jedno veče, drugo veče, treće veče u vaš kafić. I oni privlače druge. Oni više nisu bohemi, oni su sada uticajni, oni se sada zovu
uticajni. Ali zašto su uticajni? Šta čini njihov uticaj?
Pa imaju nešto što privlači ljudi da dođu. Da li su to, da li je to zato što je ta devojka, recimo, zgodna, primjer radi. I onda kažemo, e, idemo tamo, eno je tamo, ona ide tamo, ona. Ili, ajmo tamo, eno ga tamo, ona i momak.
Ili je influencer, ili je blogerka,
jeste, ili je poznat ovako, što se kaže,
može li se to porediti sa onim što je nekada bilo bard u kafani?
Ne, ne može se porediti i ne treba, ne treba ni porediti. Svako vreme ima svoje i svako vreme ima svoje vrednosti i svoje kvalitete. Ono što je tada bilo je neuporedivo, nije ta kategorija, nije ta vaga, nije merna jedinica ista. I glupo je sada reći, mene to mnogo nervira, reći ovim klincima, ne znate vi ovaj kako je to, kad smo mi bili i tako dalje.
A što bi oni znali?
Ne, oni znaju, oni imaju drugi sistem, oni imaju drugi način, za njih je nešto drugo važno, što je možda nama beznačajno. Ali ono što smo mi radili isto i njima isto toliko beznačajno i nebitno. Jer njima je beznačajno da vi nekoga, nekom napravite ono što kaže šalu kad neko naiđe, kaže jel bio taj i taj, jeste, enoga ode sad, ne znam, tu i tu u drugu kafanu. Moj jedan prijatelj ima običaj da tako nekog zezni, da, mu, da ga pošalje. Ja mu kažem, a što ga, šalje, što ga ne pošalješ malo dalje? On kaže, ne, moraš da ga pošalješ dovoljno blizu i dovoljno daleko da ne posumnje da ode. I nam je to bilo smešno da neko prošeti, da se vratite, kaže što ste mi zezni. A klinci danas imaju drugi klinci. To su ljudi od 25 godina koji sada rade i drmaju. To je ta generacija koja treba da vuče sada. Mi što smo naše imali, mi smo odradili, što se kaže, i sada vozimo na ler. A oni imaju svoje, imaju taj, znači ima tih, ne možemo ih nazvati tim imenima, bohemija, bar, možda su oni između sebe bohemi, možda se zna tu ko je ko, ali to treba sa njima razgovarati, ne sa mnom.
Da, to je već, to su dve generacije. I da li je ikad kafić zamenio kafanu?
Pa nije, ne može da se kaže da je zamenio, ima kafića koji imaju, da se razumemo, i u moje vreme, znači 80-ih, 90-ih godina, postojali su kafići u koje isto nije mogao svako da stane za šank, nije svako, imali smo kafić gde se znalo gde ko sedi i ne može da dođe neko drugi da sedne tu gde je moje mesto i gotova stvar. Isto je i u kafani gde se zna se ko je moj sto, zna se ko je moja stolica i gotova stvar. Tako da bilo je tih kafića, ima i danas tih kafića. I prestižnih i tako dalje, u koji ne može baš da se uđe tek tako. Treba dostići jedan nivo društvene priznatosti u nekom, ne znam ni ja, to je vrlo fluidno, kako bi to nazvao, da bi bio tu. Znači, ali da ljudi ne bi pogrešno shvatili, nije to nikakvo guranje u neku kvazi elitu, elitu ili ne znam ja šta. Ne, to je jednostavno jedan krug ljudi koji formiraju možda na neki način i ne javno mnjenje, nego formiraju možda način razmišljanja, način ponašanja, način oblačenja, način komunikacije i tako dalje i tako dalje. Isto kao što smo i mi tad radili. Znači, mi kupujemo, ne znam, tu i tu novinu, ili slušamo taj i ta radio, ili pijemo to i to piće, ili ne pijemo to i to piće.
Da, samo pitanje, da li se u kafićama ikada povela debata o nekoj društvenoj pojavi kao što se nekada, uz možda i previše pića, debatovalo u nekadašnjim kafanama?
Pa nemojte da mislite da današnja generacija ne raspravlja o politici.
Da li to radi u kafićima ili društvena mreža, mediji, tako bi
mlađe generacije razgovaraju o politici. To je ono što možda starije može da začudi, ali ja bih im pre rekao da treba da ih zabrine. Jer ja to gledam po svojim ćerkama. Moja mlađa ćerka je otišla da studira kao osoba koja nije pokazivala nikakve znake interesovanja za politiku. Kako je upisala fakultet, posle 3-4 meseca ti vidiš kako se ona budi društveno i sociološki, politički i tako dalje, i počinje da postavlja pitanja. Šta je ovo, šta je ono, mene pita, da li je normalno da je ovo, pa je li ovo stvarno ovako i tako dalje. Prema tome, ja nisam zabrinut ni za mlada, nisam zabrinut ni za budućnost kafana, odnosno kafića. Da li ćemo da ih zovemo gradske ili nećemo da ih zovemo gradske, da li će to se zove boeme ili ne, to je druga stvar. Ali taj duh je u svakom slučaju preživeo na neki način. Taj, ako govorimo o duhu boemije, duhu jednog grada, svaki grad ima taj jedan štos prepoznatljiv. I ja mislim da je on u Kragujevcu preživeo. Sad, koga nosi, i to ne znam, jer ne idem. Ne krećem se baš toliko mnogo, ali sam siguran da to postoji.
I baš mi je drago da to čujem. Najlepši hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Bilo mi je zadovoljstvo i pozdrav za vaše slušalce.
Da, bio je ovo zanimljiv razgovor sa urednikom radijske emisije Iz glave u Kragujevcu, Miroslavom Miletićem, koja je vodila moja koleginica Jelena Vidić. 11:52, polako ali sigurno priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko minuta počinje emisija Srpski na srpskom, zatim ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Da vas podsjetim, meteorolozi rekli, danas do 10 stepeni, slično vreme, sutra i preko sutra, a za vikend temperature oko 16 u subotu i 23 stepena u nedelju. Sa vama je bila ekipa u sledećem sastavu, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, u ime cele ekipe. Želim vam prijetan dan i preporučujem osnite i dalje na talasima prvog programa.